Σε αυτό το μέρος της εκπομπής μας όμως, φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε μία προσκεκλημένη εδώ στο στούντιο του Sky Κρήτης. Την υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά. Είναι η κυρία Μαρία Κανακίδου, καθηγήτρια στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπεύθυνη του Σταθμού Περιβαλλοντικών Ερευνών στον Φινοκαλιά. Σταθμός περιβαλλοντικής έρευνας στον Φινοκαλιά Λασιθίου.
Ναι, το έχουμε κάνει πλέον κόμβο. Έρευνας και διάχυσης.
Ωραία. Εγώ θυμόμουν το
γιατί
παλιό.
Μια χαρά είναι ο σταθμός, γιατί το έχουμε αναπτύξει λίγο παραπάνω όπως θα συζητήσουμε σήμερα. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε αυτό το απόγευμα. Με την κυρία Κανακίδου έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, τηλεφωνικά ωστόσο, και είναι η πρώτη φορά που τα λέμε και από κοντά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα, κυρία Κανακίδου, γιατί έχετε έναν τομέα ο οποίος είναι πολύ κρίσιμος και θα το καταλάβουν οι φίλες και φίλοι στην πορεία της συζήτησής μας, γιατί κάποιος θα πει τη σχέση μπορεί να έχουμε με αυτόν τον κόμβο εμείς στο Φινοκαλιά, στο Λασίθι. Κι όμως.
Να αρχίσω δηλαδή.
Βεβαίως.
Λοιπόν, καταρχάς να καλησπέρισω και τους ακροατές σας και να σας πω ότι ο σταθμός στο Φινοκαλιά, ο οποίος εξελίχθηκε σε κόμβο, έχει αρχίσει από το 1993 να παρατηρεί το περιβάλλον της Κρήτης και της Ανατολικής Μεσογείου και ουσιαστικά καταγράφουμε όχι μόνο ενώσεις που έχουν να κάνουν με την ατμοσφαιρική ρήπανση αλλά και ενώσεις που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Άρα θεωρούμε το σταθμό αυτό σαν ένα κέντρο παρατήρησης των κλιματικών παραμέτρων στην περιοχή μας.
Και πιάνεται και κρίσιμα ζητήματα, ειδικά τώρα και το δεύτερο κομμάτι που είπατε της κλιματικής αλλαγής, που η κρίση που συζητάμε όλο και περισσότερο πια, το συζητάμε μάλλον.
Σωστό, κλιματική κρίση.
Πλέον.
Ναι, κλιματική κρίση πλέον, γιατί η Μεσόγειο ζεσταίνεται περίπου 50% παραπάνω από ό,τι παγκοσμίως. Και καταφέραμε με τις μετρήσεις στο σταθμό, που κάνουμε μακρόχρονες μετρήσεις, είπαμε το 1993, από το 2002 μετράμε τα αέρια του θερμοκηπίου και βλέπουμε την μεγάλη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα και του μεθανίου που παρατηρούνται παγκοσμίως, αλλά παρατηρούνται και στην περιοχή μας. Και ταυτόχρονα όμως μετράμε και άλλους παράγοντες που είναι πιο κλασικοί ατμοσφαιρικής ρήπανσης παράγοντες, όπως θα λέγαμε, όπως είναι τα θηλυκά σωματίδια, τα οποία έχουν να δράσουν όμως ανασταλτικά στην επίδραση των θερμοκηπικών αερίων, κάπως έρχονται να φρενάρουν τη θέρμανση. Και με μια τελευταία εργασία που κάναμε βασισμένη σε όλα αυτά τις μακρόχρονες μετρήσεις, μπορέσαμε να δείξουμε σε συνεργασία πάντα με συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο, από το Ινστιτούτο της Κύπρου και από το Max Planck στη Γερμανία. Μπορέσαμε λοιπόν να δείξουμε ότι η μεγάλη αυτή αύξηση στην θερμοκρασία στην περιοχή μας, η πιο γρήγορη δηλαδή από ό,τι παγκοσμίως, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι καταφέραμε καλώς να μειώσουμε τα σωματίδια τα οποία είναι επιβλαβή για τον οργανισμό μας, τα θηλυκά σωματίδια. Και είναι σαν μια τραμπάλα ουσιαστικά. Mm-hmm. Από τη στιγμή που φεύγει ο αντισταθμιστικός παράγοντας, ξεπετιέται προς τα πάνω η θερμοκρασία. Άρα κερδίσαμε μεν για την ποιότητα της ζωής μας, από μεριάς ποιότητα της ατμόσφαιρας, από την άλλη μεριά χάσαμε στο ότι έχουμε μια υπερθέρμανση στην περιοχή.
Ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά όμως έτσι με τους νόμους, ή θα μπορούσε να είχε συμβεί να έχουμε 2-2.
Θα μπορούσαμε να είχαμε 2-2, αν μειώναμε και τα θερμοκηπικά αέρια, ναι, ταυτόχρονα. Και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε στην Ελλάδα, νομίζω το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος πλέον. Πρέπει να φύγουμε από το σύστημα θέρμανση με άνθρακα και ενέργεια από άνθρακα. Το οποίο είναι δύσκολο φυσικά, αλλά οι νέες τεχνολογίες, η προσπάθεια του ανθρώπου να προσαρμοστεί επίσης σε ένα νέο σύστημα καθημερινότητας, θα έλεγα εγώ, μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό.
Και τώρα το κάνουμε, κυρία Κανακίδου, βέβαια αυτό εξ ανάγκης τη μείωση
οικονομικής
λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Βέβαια αυτή η οικονομική δυσπραγία και με την κρίση μας έσπρωξε νομίζω σε άλλες λύσεις, γιατί με κάποιο τρόπο, αν πούμε για το θέμα της ενέργειας, με κάποιο τρόπο έπρεπε να φωτιστούμε, με κάποιο τρόπο να ζεσταθούμε, έτσι. Οπότε νομίζω ότι ήρθαν αρκετά προβλήματα μάλλον. Ενώ θα έπρεπε να προσπαθούμε ή προσπαθούσαμε ίσως για το αντίθετο.
Ναι, προφανώς τώρα πλησιάζουν και γιορτές, οπότε θα αρχίσει ο κόσμος να δίνει τα τζάκια του. Αυτό είναι...
Έχουν αρχίσει να ανάβουν, το έχουμε καταλάβει,
ναι,
κυρία
Καρακή. Και εγώ τα μυρίζω όπως περνά. Και όχι απλώς τα μυρίζουμε, αλλά τα μετράμε κιόλας.
Να, ναι. Οπότε, για πείτε μας γι' αυτό, γιατί είναι βέβαια,
ναι,
πολύ
μετράμε, επίκαιρο. Ξέρετε ότι έχουμε το σταθμό στο Φινοκαλιά, ο οποίος μετράει συνεχώς, οπότε μας δίνει το background ουσιαστικά, τη βάση πάνω στην οποία κτίζεται η ατμοσφαιρική ρήπανση στην περιοχή μας. Και έχουμε και τους σταθμούς της περιφέρειας Κρήτης τώρα, τους οποίους τους λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης και
Έχουμε στο Ηράκλειο,
και έχουμε και σταθμό, ένα περιαστικό σταθμό στο Πανεπιστήμιο, στις Βούτες. Στο σταθμό του Ηρακλείου, που είναι στο εργατικό κέντρο δίπλα, μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα την κίνηση των αυτοκινήτων, ειδικά τώρα που όλοι κατεβαίνουν για τις γιορτές.
Έχει χτυπήσει κόκκινο αμέσως.
Έχει χτυπήσει κόκκινο. Και μπορούμε να δούμε επίσης και τα τζάκια, γιατί μετρώντας το μαύρο άνθρακα έχουμε τη δυνατότητα, την εθάλη δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε ποια εθάλη προέρχεται από τα αυτοκίνητα και ποια προέρχεται από την καύση ξύλου. Οπότε βλέπουμε τις απογευματινές ώρες και το βράδυ ότι τα αιωρούμενα σωματίδια που βλάπτουν την υγεία μας αυξάνονται πάρα πολύ, και αυτό οφείλεται προφανώς στις καύσεις τόσο από τα τζάκια, όσο και από τα αυτοκίνητα, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε κυκλοφορία από τα αυτοκίνητα.
Ναι.
Ενώ τις πρωινές ώρες είναι κυρίως αυτοκίνητα.
Είναι κυρίως αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν θεωρούμε δεδομένο ότι από τα αυτοκίνητα έχουμε ούτως ή άλλως
τη ρήπανση, δυστυχώς.
Και ειδικά ίσως προς το κέντρο της πόλης, ή δεν έχει σημασία.
Είναι κυρίως στο κέντρο που δημιουργείται το πρόβλημα.
Κέντρο.
Γιατί συνοστίζονται, μποτιλιάρουν κιόλας.
Ενώ το θέμα με τα τζάκια είναι ειδικά τις βραδινές ώρες που μαζεύεται ο κόσμος στο σπίτι. Βέβαια, και αυτό το λέμε τώρα, κυρία Κανακίδου, ενώ δεν είχαμε βαρύ χειμωνιά μέχρι τώρα, δεν είχαμε ένα χιονιά, δηλαδή να ανάβουν και από το πρωί, το πιάνουμε όμως έτσι, το μυρίζουμε στην ατμόσφαιρα πάρα πολύ ιδιαίτερα το βράδυ. Νιώθεις πραγματικά αυτή την κάπνα να την εισπνέεις πολύ έντονα.
Ναι, και θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι
καλό.
Δεν είναι καλό για την υγεία μας, γιατί εκτός από το μαύρο άνθρακα, αυτός περιέχει και πολλά. Είναι σαν σφουγγάρι ουσιαστικά ο μαύρος άνθρακας. Ρουφάει διάφορες ενώσεις, οργανικές ενώσεις που είναι τοξικές. Οπότε μαζί με τον μαύρο άνθρακα έρχονται και αυτές τις τοξικές ενώσεις, τις αναπνέουμε και περνάμε.
Είναι μόδα τώρα τα τζάκια. Ήταν μια ανάγκη, όπως είπαμε, γιατί ο κόσμος προσπαθούσε, αντί να έχει μια ηλεκτρική σόμπα, ίσως βρήκε ότι το ξύλο ήταν μια φθηνότερη ύλη, που είχαμε βέβαια και άλλα παρατράγουδα, δηλαδή όχι το γνήσιο ξύλο.
Ήταν τα πάντα ουσιαστικά.
Τα πάντα καίγονταν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα ίσως έχει μείνει περισσότερο και για λόγους θέρμανσης, αλλά και είναι και μια μόδα το τζάκι,
και μια παρέα. Ναι.
Ναι, αλλά και μέσα στο σπίτι όμως δημιουργούνται συνθήκες. Δηλαδή χρειάζεται ένας εξαερισμός, έτσι δεν είναι?
Προφανώς χρειάζεται πολύ καλός εξαερισμός, γιατί το μονοξείδιο του άνθρακα που μπορεί να βγει σαν παραπροϊόν δεν είναι μόνο η εθάλη, είναι και το μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι τοξικό. Και στο παρελθόν δυστυχώς είχαμε και θύματα.
Από αυτό.
Λέτε
από τα μαγκάλια,
Από αυτά. Ναι, ίδιο. Ναι. Είναι, καύση είναι γι' αυτό, έτσι. Καύση είναι και αυτό. Τζάκια είναι κάποια μορφή τζάκια. Αντί να βγαίνει προς τα έξω, έρχεται προς τα μέσα. Προφανώς το αναπνέουμε. Ακόμα και αυτή, ξέρετε, αν καπνίσει λίγο το τζάκι σου, ακόμα και αυτό είναι επικίνδυνο για την υγεία σου.
Είναι επικίνδυνο.
Εντάξει, δεν πεθαίνεις, αλλά.
Εντάξει, ναι. Καταρχάς αρχίζει να βύχεις.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι ένα σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Πώς βλέπετε, εφόσον γίνονται αυτές οι μετρήσεις, είναι μόνο στο Ηράκλειο ή και σε άλλα σημεία του νησιού που έχετε βάλει τέτοιους σταθμούς μέτρησης?
Τέτοιοι σταθμοί μέτρησης, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η επίσημη σταθμή μέτρησης του προγράμματος σχεδία για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην Κρήτη, είναι αυτή, δύο στο Ηράκλειο κεντρικά και στο Πανεπιστήμιο, είναι δύο στα Χανιά, που ουσιαστικά ασχολεί το Πολυτεχνείο Κρήτης, τους συντηρεί και τους φροντίζει, και είναι ένα στο κέντρο των Χανίων και ο δεύτερος είναι στο Ακροτήρι, εκεί πέρα που είναι η βάση του Πολυτεχνείου, και έχουμε συνδέσει και το σταθμό στο Φινοκαλιά, γιατί μας δίνει ακριβώς αυτή την πολύ μεγάλη πληροφορία για το ποιες είναι οι βασικές ενώσεις που υπάρχουν στην περιοχή μας. Και επίσης μας δίνει και την δυνατότητα να δούμε αυτό το διαχρονικό, αυτό που σας εξήγησε ότι μπορούμε να καταλάβουμε πώς, γιατί αυξάνει τόσο πολύ η θερμοκρασία στην περιοχή. Μπορούμε να δούμε ποια συστατικά της ατμόσφαιρας θερμαίνουν το κλίμα. Δεν είναι μόνο τα θερμοκηπικά αέρια, είναι και ο μαύρος άνθρακας, καπνιά. Mm-hmm. Καμιά και αυτή θερμαίνη.
Ναι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε βέβαια οι άνθρωποι. Για να τα...
Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ναι. Το άλλο... θα να πω λίγα για το σταθμό στο
Φιλανδία. Ναι, βεβαίως, να έρθουμε σε αυτόν. Να... Γιατί τα δεδομένα του, νομίζω, από τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτόν, εσείς τα δίνετε και... Δηλαδή δεν περιορίζεστε... εδώ να τα συζητάτε, ας πούμε, αυτά τα δεδομένα βγαίνουν και εκτός,
προφανώς,
σε επίπεδο ευρωπαϊκό.
Συμμετέχουμε σε βάσεις δεδομένων, mm-hmm. και τόσο στο ΙΜΠΑΣ που είναι μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, συμμετέχουμε σε ερευνητικές υποδομές που έχουν τις αντίστοιχες βάσεις ουσιαστικά ευρωπαϊκές, όπως το ACTRIS για τα σύννεφα, για τα σωματίδια και την επίδρασή τους και τις αλληλεπιδράσεις τους με τα σύννεφα, στο πανευρωπαϊκό δίκτυο για τα αέρια του θερμοκηπίου, το ICOS. Οπότε ο σταθμός δίνει συνεχώς δεδομένα σε όλες αυτές τις βάσεις δεδομένων και προφανώς δίνουμε και στην περιφέρεια και στο Υπουργείο και μέσω αυτού στην Ευρώπη, γιατί καλύπτει και τις συμβατικές υποχρεώσεις ο σταθμός, τις συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας, που εκτός από τους σταθμούς ρύπανσης, μετρήσεων ρύπανσης που έχει αναδιάφορες πόλεις, είναι υποχρεωμένη να έχει και έναν σταθμό που μετράει το υπόβαθρο.
Αχα.
Και αυτός ο σταθμός που μετράει το υπόβαθρο για όλη την Ελλάδα είναι ο σταθμός στο Φινοκαλιά.
Ωραία. Τι είναι λοιπόν ο σταθμός στο Φινοκαλιά, κυρία Κανακίδου, για τους φίλους και τις φίλες που δεν το γνωρίζουν καθόλου ή γνωρίζουν μόνο το μέρος, την τοποθεσία, έτσι. Γιατί είναι και σε ένα μέρος ιδανικό για τους λόγους που το χρειάζεστε, ναι, εσείς αυτόν τον κόμβο.
Ναι, να πω καταρχάς ότι είναι πραγματικά ένα πανέμορφο σημείο. Δηλαδή ο Άνω Μεραμπέλος είναι ένα σημείο το οποίο δεν το έχει αγγίξει ο χρόνος. Δηλαδή αν θέλει κάποιος να επισκεφτεί, να δει την Κρήτη όπως τη φανταζόμουν εγώ όταν ήμουν μικρή, γιατί δεν είμαι κριτικιά, πρέπει να πάει εκεί πέρα. Ο σταθμός είναι σε μικρό ύψος από τη θάλασσα, στα 250 μέτρα περίπου πάνω από τη θάλασσα, mm-hmm. σε ένα λοφάκι, και έχει τη δυνατότητα να βλέπει κυρίως, να δέχεται ανέμους από τη θάλασσα. Ανοιχτή,
ναι.
Έχει ουσιαστικά
ένα ανοιχτό πεδίο,
πολύ ωραίο ορίζοντα, ναι, ανοιχτό ορίζοντα στη θάλασσα. Οπότε δέχεται κυρίως τους βορειάδες, βορειοανατολικούς, αλλά είναι άνεμοι οι οποίοι δεν έχουν τοπική επίδραση, κυρίως mm-hmm. έχουν επίδραση από τις γύρω περιοχές. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και χαρακτηριστικός, ό,τι μετράμε εκεί είναι χαρακτηριστικό για την περιοχή.
Α, τι συμβαίνει δηλαδή και γύρω από την Κρήτη.
Και
έτσι?
Γύρω από την Κρήτη, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό το έχουμε αποδείξει, δεν το λέμε.
Ναι,
το έχουμε αποδείξει, ναι, με μετρήσεις, έχουν γίνει μετρήσεις με πλοία. Πλοία γραμμής.
Ναι, ναι, που έχετε.
Βορρά-νότο, είχαμε καλύψει όλο το Αιγαίο και Ανατολή-Δύση. Οπότε βλέπουμε τα επίπεδα του όζοντος που βλέπουμε είναι χαρακτηριστικά για την περιοχή. Το ίδιο και για τα επίπεδα σκόνης. Προφανώς εξαρτάται πώς φυσάει ο αέρας πάντα με τη σκόνη.
Μας έχει τρελάνει βέβαια εδώ. Δεν ξέρω να πούμε κάτι και γι' αυτό μετά. Δηλαδή οι νοτιάδες μας έχουν.
Έχουμε αρκετούς.
Τρελάνει νοτιάδες, τα επεισόδια σκόνης που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν. Είδαμε ρεκόρ τον ρεκόρ εδώ.
Ναι, έχουμε μεγάλες. Έχουμε επεισόδια στα οποία τώρα μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα προβλέπουμε όμως.
Ναι.
Ναι, να βλέπουμε, ίσως όχι την ένταση, την τόσο μεγάλη ένταση, αλλά να προβλέπουμε ότι την τάδε περίοδο θα έχουμε κάποιο επεισόδιο σκόνης και προσπαθούμε να στήσουμε ένα τέτοιο σύστημα σε συνδυασμό με τις μετρήσεις στο σταθμό και με τα μοντέλα.
Ότι έρχεται, ας πούμε, έρχεται ένα επεισόδιο σκόνης το οποίο θα ξεπεράσει, ας πούμε.
Θα είναι αρκετά σημαντικό ώστε να προσέξουν αυτοί που έχουν προβλήματα.
Ναι.
Ήδη αυτή τη στιγμή έχει φτιαχτεί μια ιστοσελίδα από την Περιφέρεια Κρήτης, στην οποία μπαίνουν όλα τα δεδομένα των τεσσάρων σταθμών που αναφέραμε, και πολύ σύντομα θα προσθέσουμε και το σταθμό στο Φινοκαλιά. Απλώς ο σταθμός λειτουργεί με άλλο σύστημα και πρέπει να το συνδέσουμε με το νέο σύστημα. Και σε αυτήν την ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης οι προβλέψεις από το Κοπέρνικους για την ατμοσφαιρική ρήπανση στην περιοχή μας, και ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε στα επόμενα χρόνια, επειδή αναπτύσσουμε και εμείς εργαλεία πιο ειδικά για την Κρήτη, θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε αυτές τις προβλέψεις με προβλέψεις που θα κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης ουσιαστικά. Mm-hmm.
Οπότε, όσον αφορά λοιπόν τον σταθμό που λέγαμε, τον κόμβο αυτό καθ' αυτό, ως δυναμική, ως ένας πραγματικός κόμβος, όπως είπατε, για την έρευνα με αφορμή αυτήν την τοποθεσία, τα δεδομένα που έχει, πρωτοπορεί.
Έχει διεθνή απήχηση. Έχουν βγει πάρα πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις από τον σταθμό, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του σταθμού, περίπου 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, με κριτές, όχι
εξαρτημός,
πολλά διδακτορικά, πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές. Και να περάσω εδώ πέρα το ότι εκτός από την έρευνα έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι εκπαίδευσης. Και εκεί πέρα είναι πρωτοπόρος ο σταθμός, γιατί έχουμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σχετικό με το επιστήμες και μηχανική περιβάλλοντος, αλλά και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος χημίας το γενικότερο, που έχει πολλούς φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να δούνε αναλύσεις ακριβίας και να δούνε και πώς παρατηρούμε το τι συμβαίνει στο κλίμα και στο περιβάλλον. Οπότε πραγματοποιούν τις διπλωματικές τους εργασίες στο σταθμό, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από το σταθμό, παράγονται δεδομένα στο σταθμό, γιατί, παρένθεση για τους ακροατές σας, τι κάνουμε στο σταθμό ουσιαστικά. Έχουμε δύο ειδών μετρήσεις. Η μία σειρά μετρήσεων είναι αυτόματα όργανα, τα οποία φυσικά χρειάζονται να τα καλυμπράζεις, να τα βαθμονομείς, να τα προσέχεις. Είναι σαν μικρά παιδάκια. Χρειάζονται προσοχή για να λειτουργούν σωστά. Και έχουμε και μια σειρά από δειγματοληψίες σε φίλτρα επάνω, οι οποίες μετά χρειάζονται ανάλογη επεξεργασία και ανάλυση στο εργαστήριο. Οπότε τα παίρνουμε αυτά τα φίλτρα πίσω στο τμήμα χημίας, όπου έχουμε μια μεγάλη σειρά από υπερσύγχρονα όργανα ανάλυσης και μπορούμε να μετρήσουμε μέταλλα, να μετρήσουμε ιόντα, να μετρήσουμε αυτό που σας είπα, τις οργανικές ενώσεις που είναι τοξικές για τον οργανισμό. Γενικά μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή χημική ανάλυση του τι είναι αυτό που αναπνέουμε.
Επιστροφή εδώ στο στούντιο του Sky Crete στους 92,1 και στη συζήτηση που έχουμε με την κυρία Μαρία Κανακίδου, την καθηγήτρια στο τμήμα χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπεύθυνη του κόμβου. Θα μας το ξαναπείτε.
Έρευνας
και διάχυσης. Θα μου συγχωρέσετε, έχω μείνει στο παλιό, κυρία Κανακίδου.
Η αλήθεια είναι έρευνας καινοτομίας και διάχυσης και μεταφράστηκε, το βγάλαμε έτσι, γιατί είχαμε πάρει ένα πρόγραμμα από το ΕΛΙΔΕΚ, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, που χρηματοδοτεί ουσιαστικά μελέτες για την έρευνα στην Ελλάδα, ευτυχώς που το έχουμε δηλαδή, και το οποίο είχε αποφασίσει να ανοίξει την έρευνα προς το κοινό. Και πήραμε ένα τέτοιο πρόγραμμα και από τότε λέγεται κόμβος έρευνας καινοτομίας και διάχυσης, ή όπως θέλετε να το πείτε, με όποια σειρά θέλετε να το πείτε. Γιατί ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε κι εσείς, να περάσουμε την πληροφορία από την έρευνα στον κόσμο.
Λέγαμε λοιπόν, σχολιάζαμε και το ερώτημα που θέσατε εσείς, που γνωρίζετε την απάντηση για το τι αναπνέουμε, και λέγαμε, μάλλον σκεφτόμαστε ότι αναπνέουμε τα πάντα γύρω μας, έτσι, ως ανθρώπινος οργανισμός. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με το περιβάλλον που ζούμε, αν είμαστε σε ένα βουνό, φανταζόμαστε, η κυρία Κανακίδου, ή στην εξοχή, έχουμε ίσως καλύτερη ποιότητα σε σχέση με ένα αστικό κέντρο, αν είμαστε κοντά στη θάλασσα, ή πια με αυτές τις αλλαγές που παρατηρούμε στην ατμόσφαιρα, με όλα αυτά που μας περιγράφεται, τις μολύνσεις, αρχίζουμε έτσι να μην έχουμε και πολλές διαφορές.
Εγώ θα έλεγα τώρα προσωπικά έτσι, το βουνό πάντα ωραίο,
πάντα,
και η θάλασσα πάντα ωραία. Δυστυχώς αν είμαστε σε λιμάνι, έχουμε την καμινάδα των πλοίων από
δίπλα. Αλίμονό μας.
Στο βουνό γενικά...
Και στο αεροδρόμιο,
Και στο αεροδρόμιο φυσικά έχουμε προβλήματα. Όπου γενικά υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία μπορεί να ρυπαίνουν. Και στις πόλεις προφανώς. Οπότε η επαρχία καλή είναι, αρκεί να μην ανάβει τζάκια. Όπως τα είπατε, λοιπόν, τι αναπνέουμε.
Εδώ, συγγνώμη, κάνω εγώ τώρα μια παρένθεση. Αυτό με το τζάκι, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ίσως δεν το δεν το σκεφτόμαστε, αλλά πραγματικά είναι περιοχές έτσι που τις κρύες βραδιές πραγματικά υπάρχει θέμα όταν περνάς, αν είσαι ειδικά με τα πόδια, ας πούμε. Βλέπετε εσείς να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα γι' αυτό, δηλαδή κάποια κατεύθυνση από πλευράς πολιτείας να συνειδητοποιεί ότι είναι αυτό ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα? Γιατί μπορεί να μην το συνειδητοποιεί κιόλας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει.
Α.
Γιατί τώρα...
Ναι, κάνουμε πώς, αυτή την παρένθεση.
Ναι, ναι, παρένθεση. Πιστεύω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει γιατί γίνεται κάποια προσπάθεια, τουλάχιστον στην ενίσχυση, στην οικονομική για την ενέργεια, για τη θέρμανση. Είδα ότι κάποια μέτρα δίνουν περισσότερη χρηματοδότηση στις πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Οπότε πρέπει να το έχουν κατανοήσει.
Ναι,
το έχουν κατανοήσει.
Ελπίζουμε, ναι.
Προφανώς η λύση δεν είναι μέσω χρηματοδότησης περιστασιακής, όπως θα έλεγα. Είναι να προσπαθήσουμε να πάμε σε τεχνολογίες που να επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει καθαρή ενέργεια. Και αυτό, δηλαδή να περάσουμε είσαι σε ηλεκτρική ενέργεια, οποία όμως να βγαίνει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Σωστά.
Και αυτά τα συστήματα τώρα με τις... κόλλησα τώρα.
Με τις ανεμογεννήτριες, λέτε.
Όχι,
αυτή είναι η καθαρή...
Όχι, ναι. Και με ηλιακή ενέργεια. Έχουμε πάρα πολύ ηλιακή ενέργεια.
Φωτοβολταϊκά.
Φωτοβολταϊκά, ναι. Και αντλίες θερμότητας.
Οι αντλίες θερμότητας.
Αυτό ήθελα να πω.
Και αυτές συζητιώνται τώρα τελευταία αρκετά,
Ναι, γιατί είναι αρκετά καθαρή ενέργεια. Από την άλλη μεριά είναι πάρα πολύ ακριβή σε αυτή τη φάση. Οπότε δεν είναι ακόμα για τον απλό πολίτη.
Ναι.
Οπότε δεν μπορώ. Κάπως δυσκολεύομαι να πω σβήσε το τζάκι σου άμα κρυώνεις,
φυσικά,
επειδή είναι κακό για την υγεία σου.
Φυσικά. Ναι, μα δεν είμαστε εναντίον των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν, γιατί δεν έχουν προφανώς καλό τρόπο. Δηλαδή, πέραν της, είπαμε, της γλυκιάς εικόνας που δημιουργείται.
Τώρα αυτό για την γλυκιά εικόνα θα μπορούσαν να βρουν άλλους τρόπους αυτοί που θέλουν την γλυκιά εικόνα. Έχω δει, ας πούμε, στο εξωτερικό, είναι πολλοί που έχουν τζάκι.
Εικονικό
οποίο,
τζάκι.
Εικονικό τζάκι. Πιάνεις ένα εικονικό τζάκι.
Και έχεις την αίσθηση της φλόγας.
Ακριβώς.
Ξέρετε, υπάρχουν και οι... Βάζεις και ένα μεζέ, βέβαια, το τζάκι το δικό μου, σου λέει βάζω και ένα μεζέ το χειμώνα. Επιστρέφουμε σε αυτό όμως που λέγαμε τώρα. Τι αναπνέουμε, κυρία Κανακίδου?
Λοιπόν, αναπνέουμε και αέρια. Οτιδήποτε μυρίζει το αναπνέουμε ουσιαστικά. Γι' αυτό μας μυρίζει.
Ναι, γι' αυτό το νιώθουμε.
Γι' αυτό το νιώθουμε. Και δεν είναι πάντα όλα καλά. Ειδικά τώρα που επειδή αναφερθήκατε για τους εσωτερικούς χώρους, ας πούμε.
Ναι, βέβαια, όπως το στούντιο εδώ, παραδείγματος χάρη.
Όλα αυτά βγάζουν διάφορους διαλύτες, διάφορες οργανικές ενώσεις, που κάποιες από αυτές είναι επιβλαβείς για τον οργανισμό μας. Άρα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ότι και τα αρώματα και τα καλλυντικά.
Και τα αρώματα.
Ναι, αυτό είναι και το καινούριο θέμα με το οποίο ασχολείται η επιστημονική κοινότητα τώρα. Είναι τα νέα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε, τι βγάζουν στην ατμόσφαιρα σαν ρήπους. Από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ όζον. Δυστυχώς η περιοχή μας έχει ψηλό όζον.
Ναι, η Κρήτη λέτε.
Όλη η Ανατολική Μεσόγειος εδώ πέρα. Επειδή έχουμε τον καταπληκτικό καιρό, μεγάλη ηλιοφάνεια και μας έρχονται ρήποι από τις γύρω περιοχές. Οπότε είναι μεταφερόμενος ο ρήπος το όζον. Δυστυχώς δεν βρέχει αρκετά για να απομακρύνει τις πρόδρομες ενώσεις και το ίδιο το όζον. Οπότε έχουμε ψηλές κεντρώσεις όζοντος, τις οποίες αναπνέουμε. Από απόψεως υγείας, το όζον είναι ένας οξυδοτικός παράγοντας που προκαλεί οξυδοτικό στρες, αλλά πιο επικίνδυνα είναι τα αιωρούμενα σωματίδια.
Αυτά που μπαίνουν όπως είναι, ανάλογα με το μέγεθός τους.
Ακριβώς.
Κάθονται στους πνεύμονές μας.
Τα ξέρετε, μια χαρά βλέπω. Λοιπόν, ανάλογες με το μέγεθος, τα μεγάλα σωματίδια σταματάνε προφανώς τη ρινική κοιλότητα. Αν έχουμε και πολλά, φτερνιζόμαστε και τα διώχνουμε. Αλλά τα πιο μικρά περνάνε μέσα στο αναπνευστικό μας σύστημα και μπορεί να φτάσουν μέχρι τις κυψελίδες των πνευμόνων. Και μάλιστα τα συστατικά τους μπορούν να φτάσουν στο αίμα και στον εγκέφαλο. Ό,τι μεταφέρουν δηλαδή αυτά. Φτάνει κατευθείαν και χτυπάει
στο κέντρο του,
ακριβώς, του
οργανισμού,
του οργανισμού μας. Και προκαλούν και αυτά πολύ σημαντικό οξυδοτικό στρες. Οπότε μειώνεται ουσιαστικά το ανασωπητικό μας σύστημα γενικά. Και τα ορούμενα σωματίδια έχουν κατηγορηθεί για περίπου 3,5 στο παρελθόν με 7 τώρα εκατομμύρια πρόωρους θανάτους παγκοσμίως. Ναι. Και στην περιοχή μας, νομίζω είχα δει ένα Είναι γύρω στις 12.000 άνθρωποι που μπορούν να πεθάνουν πρόωρα λόγω των
αξιωματικών. Στη Μεσόγειο, λέτε.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Έτσι. Ξέρετε, γιατί αυτό τώρα είναι και σοκαριστικό, να σας πω. Επειδή εμείς έχουμε πάντα μια άποψη, η Ελλάδα, η χώρα του φωτός, η θάλασσά μας, ο αέρας μας, έτσι.
Είναι ωραίο. Είναι ωραίο και είναι και καλό.
Δεν περιμένουμε ότι ίσως σε τέτοιο βαθμό. Ναι, ως πολίτες, δηλαδή, που δεν ξέρουμε τα δεδομένα.
Έχουμε όμως και κάποια καλά. Φυσάει.
Ευτυχώς.
Φυσάει ευτυχώς και τα παίρνει και φεύγει.
Ναι.
Αλλά θα πρέπει. Εντάξει, για τα σωματεία θα πρέπει να προσέξουμε κι εμείς πολύ τι κάνουμε. Γι' αυτό λέω ότι τα αυτοκίνητα, οι καύσεις, μπορούμε να μειώσουμε τα επίπεδα των σωματιδίων. Ειδικά το χειμώνα είναι το πρόβλημα.
Ναι.
Το καλοκαίρι δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Εντάξει, φυσάει ο νοτιάς μας. Έχουμε τους νοτιάδες που τους βλέπουμε το καλοκαίρι, γιατί δεν βρέχει για να τα κατεβάσει κάτι.
Τώρα μας έχουν τρελάνει οι νοτιάδες, ναι, στο καταχείμωνο που δεν είναι τελικά χειμώνας. Ναι,
ναι, δεν είναι χειμώνας. Είναι το πιο ζεστό, ο πιο ζεστός Δεκέμβριος των τελευταίων,
ναι,
ετών.
Ναι, και εδώ στην περιοχή μας. Μα το νομίζω δεν χρειάζεται να το.
Είμαστε προνομιούχοι όμως σχετικά με την κεντρική Ελλάδα. Κοίταγα λίγο τα στατιστικά για την θερμοκρασία του περσινού Δεκέμβρη και η Κρήτη είχε πιο χαμηλή αύξηση θερμοκρασίας σχετικά με τη Λάρισα και τη Θεσσαλία.
Ναι.
Εκεί είναι η περιοχή η οποία παραζεστάνεται στην Ελλάδα.
Καίγονται αυτοί, βέβαια. Εκεί, το βλέπαν, ναι, και το καλοκαίρι. Ήτανε.
Εμείς έχουμε το προτέρημα ότι έχουμε τη θάλασσα γύρω-γύρω. Οπότε
λίγο μας ρυθμίζει έτσι.
Ναι, μας ρυθμίζει πολύ, όχι λίγο.
Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν μας διώχνει και κάποιος, ειδικά άμα φυσάει βοριάς. Νομίζω μας.
Περνάει, αλλά φεύγουν κιόλας.
Φεύγουν κιόλας, ναι, γιατί νομίζω εμάς μας έρχονται και από έτσι αστικά κέντρα της χωρών της Αφρικής που δεν υπάρχουν.
Αυτό είναι με τους νοτιάδες.
Με τους νοτιάδες.
Καμιά φορά όταν περνάει ο νοτιάς πάνω από το Κάιρο.
Ναι, εκεί πέρα. Φίλτρα δεν υπάρχουν, έτσι. Ναι, είναι όλοι ρήποι. Εκεί έρχονται όπως.
Επειδή έχουν και πολλές καύσεις, ειδικά το μήνα Οκτώβρη που καίνε ό,τι βρούνε εκεί πέρα.
Α.
Αν έρχεται νοτιάς από εκείνη την περιοχή, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι έρχεται σε εμάς από εκεί. Ανάλογα πώς φυσάει ο αέρας. Αλλά μας έρχονται από το βορρά αρκετοί ρήποι.
Ναι.
Όταν κατεβαίνουν οι βορειοδυτικοί, μας φέρνουν από την κεντρική Ευρώπη και οι βόρειο-ανατολικοί μας φέρνουν από την Κωνσταντινούπολη.
Από παντού δηλαδή δεχόμαστε.
Από παντού δεχόμαστε. Ανάλογα πώς φυσάει ο αέρας.
Κυρία Καλακίδου, έτσι.
Απλώς να ξέρουμε ότι επειδή ακριβώς τα σωματίδια είναι επιβλαβή για την υγεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει καινούργια όρια. Μέχρι πέρυσι, με τα όρια τα οποία ισχύανε μέχρι τώρα, είμαστε καλά στην Κρήτη. Δεν τα ξεπερνάμε. Εντάξει, έχουμε κάποιες υπερβάσεις, αλλά έχουμε τις υπερβάσεις μέσα στα όρια του επιτρεπτού. Mm-hmm. Εκτός από το όζον. Για το όζον έχουμε θέμα. Επειδή είναι μεγάλο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα μόνοι μας, πρέπει να το κάνουμε σε συνδυασμό με τις περιοχές γύρω, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ποσότητα μεταφερόμενου όζοντος. Για τα σωματίδια όμως θα πρέπει να προσέξουμε. Θα πρέπει να προσέξουμε γιατί έχει η καινούργια διεκτίβα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που βγήκε τον Νοέμβρη του, τώρα πριν από ένα μήνα ουσιαστικά, του 24, κατεβάζει τα όρια στο μισό από ό,τι ήταν πριν. Που σημαίνει ενώ παλιά ήμασταν εντάξει.
Τώρα το ήμασταν στα 50 μικρογραμμάρια.
Ναι, ήμασταν στα 50 μικρογραμμάρια, να μην το ξεπερνάμε 35 φορές το χρόνο για τα PM10, τα σωματίδια δηλαδή τα πιο μεγάλα που είχαν διάμετρο κάτω από 10 μικρόμετρα. Πάλι μικρά έτσι, αλλά πιο μεγάλα. Και για τα PM2,5 ήταν στα 20, στα 25 μικρογραμμάρια κυβικό μέτρο. Τώρα κατεβαίνουν.
Ναι, έτσι. Στο μισό είπατε.
Ήταν στα 20, κατεβαίνουν στο μισό, είναι στα 10
στα
τώρα
10
τα PM2,5.
Τώρα.
Και η περσινή καταγραφή μας για τα PM2,5 σε αιτήσια βάση μας έδινε 13 μικρογραμμάρια κυβικό μέτρο. Που σημαίνει ότι αν τα όρια αυτά, τα οποία έχει θεσπίσει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλει να αρχίσουν να ισχύουν από το 2030, είμαστε ακόμα, έχουμε καιρό να προσαρμοστούμε, αν τα είχαμε εφαρμόσει σήμερα, θα ήμασταν εκτός. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να μειώνουμε.
Ναι.
Καθαρότερα αυτοκίνητα. Μπορεί να γίνει μια καλύτερη κυκλοφορία, να μην έχουμε ποτηλιαρίσματα. Το ποτηλιάρισμα δημιουργεί δημιουργεί.
Βέβαια, σταμάτα, ξεκίνα.
Σταμάτα, ξεκίνα.
Γκρουν, έτσι,
ναι,
το...
είναι οι φάσεις του αυτοκινήτου που ρυπαίνουν περισσότερο ουσιαστικά, ναι, το φρενάρισμα και το γκάζο.
Σταματάς, ξεκινάς.
Ναι. Ναι. Οπότε να γίνει μια καλύτερη ροή στην κυκλοφορία, να αλλάξουμε λίγο και να προσέξουμε να πάμε σε πιο καθαρή τεχνολογία αυτοκινήτων.
Ξέρετε, αν μπορούσαν τώρα, αυτό είναι ένα θέμα, και επειδή η Ευρώπη πάει προς αυτό, δηλαδή έχει θέσει κανόνες πράσινης μετάβασης, πράσινης οικονομίας γενικότερα και λύσεων. Δηλαδή, βλέπετε, να πάρει κάποιος, ας πούμε, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που πάλι θα χρησιμοποιεί ενέργεια, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά μπορείς να πάρεις ενέργεια
ακριβώς
ανανεώσιμη.
Αλλά πόσοι μπορούν να... είναι ακόμα το κόστος πολύ υψηλό. Πόσοι μπορούν να καταλήξουν σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ας πούμε? Δηλαδή, και η πολιτεία θα πρέπει με κάποιους τρόπους να κινηθεί πιο δυναμικά, πιστεύουμε, σε αυτή την κατεύθυνση.
Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, υπάρχουν τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας.
Ναι, ναι, αλλά βλέπετε τι λέει, αυτά τα λεωφορεία, ας πούμε, που κυκλοφορούν.
Να βελτιωθούν τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας, να γίνουν πιο φιλικά στο περιβάλλον, έτσι, και να αρχίσει ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί περισσότερο. Mm-hmm. Και να πούμε ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο για την υγεία μας, είναι και για το κλίμα. Έτσι, γιατί βγάζουν διοξίδιο του άνθρακα τα αυτοκίνητα.
Ναι.
Είναι, δηλαδή οι μεταφορές είναι ένα κομμάτι που συμμετέχει στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου. Οπότε πρέπει και να το δούμε και από αυτή τη μεριά. Είναι να κερδίσουμε και για την υγεία και για το κλίμα.
Ναι. Έχουμε δρόμο, λοιπόν, κυρία Κανακίδου, έτσι, σιγά σιγά πλησιάζοντας, ναι, προς το τέλος. Ναι,
θα ήθελα να κάνω ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, που δεν το έχουμε αναφέρει ακόμα και πιστεύω,
ναι,
ότι αξίζει τον κόπο.
Το πούμε.
Είναι αυτό που άρχισα να συζητάω για το πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ, για το Εντού φορ Κλίμα, το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε αυτό το κέντρο, έκανε το σταθμό μας, τον έκανε κόμβο. Και τον έκανε κόμβο γιατί έχουμε πλέον δραστηριότητες για επιμόρφωση μαθητών των σχολείων σε θέματα κλιματικής αλλαγής, και όχι μόνο μαθητών των σχολείων, αλλά πήγαμε και ένα βήμα παραπέρα μέσω από ένα Erasmus Plus Teachers Academy, λέγεται, μια ακαδημία καθηγητών ουσιαστικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που την συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης για τους μαθητές και για τους καθηγητές σε θέματα κλιματικής αλλαγής, για να τους ευαισθητοποιήσουμε και για να μπορέσουν να δούνε πώς τα αποτελέσματα που αποκτάμε από τον σταθμό στο Φινοκαλιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κατανοήσουμε την κλιματική αλλαγή και τι μπορούμε μετά εμείς να κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε και συζητήσεις το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια προσαρμογή ουσιαστικά και μια μείωση των επιπτώσεων προς το περιβάλλον.
Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πει, τα παιδιά τα σημερινά είναι οι αυριανοί ενήλικες, έτσι. Οι αυριανοί οδηγοί, οι αυριανοί χρήστες στο σπίτι μέσα του, έτσι. Οπότε οτιδήποτε τελικά κάνουμε, είτε στον ιδιωτικό μας χώρο, είτε στο δημόσιο, κυρία Κανακίδου, έχει τόση μεγάλη επίδραση τελικά στην ίδια μας τη ζωή, στην ατμόσφαιρά μας, στο κλίμα, σε εμάς τους ίδιους τελικά. Και επειδή χωρίς όλα αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε ή δεν έχουμε όλη την πολυτέλεια να πάμε στο βουνό που είπατε, σε ένα βουνό, νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε, έτσι κλείνοντας αυτή την πολύ ωραία συζήτηση, να δούμε πώς στο δικό μας το μικρό κόσμο, αλλά και στη μεγαλύτερη πια κλίμακα και με κυβερνητικές αποφάσεις ή δημοτικές αποφάσεις ή περιφερειακές αποφάσεις, να κινηθούμε έτσι σε καλύτερες βάσεις.
Όπως τα λέτε, πολίτες και πολιτεία μαζί και όλοι μαζί.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Μας γνωρίσατε τον κόμβο, μας γνωρίσατε πόσο σημαντικό έργο γίνεται τελικά εδώ στο νησί και σε επίπεδο έρευνας για ένα κρίσιμο ζήτημα. Καταρρύπτουμε και μύθους για το ότι ζούμε σε ένα νησί, άρα λοιπόν τι ωραία.
Ωραία είναι, ό,τι και να κάνουμε είναι, ωραία.
Φυσικά δεν το συζητάμε, δεν το μηδενίζουμε, γιατί εντάξει, πού να ζήσουμε στην πρωτεύουσα, τι θα πρέπει να λένε οι άνθρωποι εκεί. Σε ένα ευλογημένο τόπο είμαστε, το λέμε πάρα πολλές φορές και αυτή είναι η αλήθεια. Το λέμε επειδή θα μπορούσα να είμαστε και καλύτερα, ε?
Ακριβώς.
Από αυτή την άποψη. Για αυτόν τον τόπο που αγαπάμε.
Ο χρός του καλού είναι το καλύτερο.
Το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Κανακίδου. Καλές γιορτές να ευχηθούμε.
Καλές γιορτές σε όλους τους.
Με υγεία.
Ακροατές σας.
Και για αυτά που λέμε, τι να ευχηθούμε. Τι ευχή λέτε να κάνουμε για τη νέα χρονιά?
Λιγότερη ρήπανση, να ξεφύγουμε από τον άνθρακα και εγώ θα έλεγα και ειρήνη στον κόσμο.
Ναι, μας λείπει και αυτή μαζί με την καθαρή ατμόσφαιρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.